që do një viteve të fundit, apo në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, problem ky që ka bllokuar antarësimin e vendit në NATO dhe BE, ka deklaruar analisti Petar Arsovski. Bekim Kadriu, profesori së drejtës së ndërkombëtare, thotë se vizitat e zyrtarëve të lartë evropian dhe amerikan tregojnë shqetësimin e tyre për rritjen e ndikimit të lindjes përkatësisht të Rusisë në Ballkan, andaj edhe me çdo kusht synojnë të rrisin sigurinë, e kjo sipas Kadriut mund të arrijet me antarësimin e Maqedonisë në NATO.
Unioni Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës panë se Maqedonia nuk ka arritur një stabilitet të duhur të institucioneve që të mund të përballoj ndikimet nga shtetet tjera, sidomos nga shtetet e lidhjes nga Rusia. Dhe për këtë arsye, mendoj që bashkësia ndërkombëtare tani më është e bindur që Republika e Maqedonisë domosdoshmërisht duhet të bëhet antare e NATO-s dhe të fillojë negociata me Unionin Evropian me qëllim që të mundet të bëhet më e fuqishme në aspektin e rezistencës ndaj ndikimeve që mund të ketë ndaj shteteve tjera.
Thot Kadriu, të gjitha personalitetet ndërkombëtare që kanë vizituar Maqedoninë si sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, kancelaria gjermane Angela Merkel, ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell, por edhe të tjerë, kanë bërë thirrje për dalje në referendum si shans historik drejta të ardhmës evropiane të Maqedonisë. Këtë porosia ta ja kanë drejtuar edhe opozitës, e cila ka vendosur që të mos të bëjë thirrje për dalje apo mos të dalje në votimin e 30 shtatorit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një president i Shteteve të Bashkuara mund të shkarkohet nga detyra me votë besim apo edhe përmes një rruge më të komplikuar, duke u thirrur në amendamentin e 25 të Kushtetutës. Javën e kaluar, një autor anonim i një artikulli në gazetën New York Times ka shkruar se zyrtar brenda administratës së presidentit Donald Trump janë duke folur tashmë për këtë amendament në përpjekje për të larguar presidentin nga detyra. Në lidhje me këtë temë, kemi zhvilluar një bisedë me gazetarin e radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Eckel. Mike, a mund të na shpjegosh se si funksionon amendamenti 25?
So the 25th amendment,
amendamenti 25 është futur në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara me 1967 dhe përbëhet nga 4 pjesë. Tri pjesët e para shpjegojnë mënyrën se si presidenti mund të pasohet nga nën presidenti. Ato po ashtu tregojnë se si presidenti mund t'i delegoj kompetencat e tij te nën presidenti nëse është i pafuqishëm. Për shembull, kur George Bush në fillim të viteve 2000 ka hyrë në dy operacione të ndryshme, ai ka qenë në terapi për qetësim dhe është thirrur në amendamentin e 25, pjesa e tretë, për të deleguar fuqitë e tij te nën presidenti Dick Cheney. Por pjesa e katërt është ajo për të cilën po flitet këtu në Washington në javët e fundit. Ajo ka të bëjë me procedurën kur presidenti mund të shkarkohet nga detyra pa vullnetin e tij, me shumicën e votave të autoriteteve nga zyrat ekzekutive. Kjo pjesë nuk është përdorur kur prej se është ratifikuar. Ka pasur diskutime për përdorimin e saj gjatë presidencës së Ronald Reaganit, kur njerëzit kanë qenë të shqetësuar për gjendjen e tij mendore, por kjo nuk ka ndodhur.
Po në lidhje me procesin e votë besimit, a dallon ai nga amendamenti 25?
Yes, it's very different.
Po, dallon shumë. Votë besimi është shkruar në Kushtetutën mbi 200 vjet më parë pasi hartuesit e saj kanë dashur të gjejnë një mënyrë për Kongresin që të largojë presidentin nga detyra në rast të tradhtisë, rishfetit ose krimeve tjera të mëdha. Kjo procedurë është përdorur vetëm dy herë në historinë e Shteteve të Bashkuara për Andrej Johnson në vitet 1860 dhe për Bill Clinton në fund të viteve 1990. Votë besimi është përgatitur edhe për Richard Nixon në fillim të vitit 1970, por Nixon ka dhënë dorëheqje përpara se dhoma përfaqësuesve ka nisur marrjen në pyetje. Megjithatë, pjesa 4 e amendamentit 25 për largimin e presidentit jo vullnetarisht nuk është zbatuar kurrë dhe disa historianë dhe ekspertë të kushtetutës, me të cilët unë kam biseduar, thonë se do të ishte një precedent i rrezikshëm zbatimi i kësaj klauzole vetëm për faktin se njerëzit nuk pajtohen me politikat e presidentit. Një ekspert i kushtetutës me të cilin kam biseduar ka theksuar se pjesa 4 e thot qartë se presidenti mund të shkarkohet nëse nuk është i aftë fizikisht, mentalisht dhe jo për mos pajtime politike.
Kush e ka ngritur çështjen e amendamentit 25? Përse tani?
The issue burst into view earlier this month when
çështja ka dalë në pak këtë muaj pas publikimit të një artikulli në New York Times nga një autor anonim. Gazeta nuk e ka identifikuar autorin, por ka thënë se është një zyrtar i lartë në administratën Trump. Në artikull është thënë se zyrtarë të rëndësishëm, zyrtarë të kabinetit kanë folur për amendamentin 25, por se këta zëra nuk janë shëndruar në asgjë konkrete.
Sa ka gjasë që ky amendament të përdoret tani?
My sense is it's highly unlikely.
Mendoj se nuk ka gjasa, derisa nuk ka indikacione vërtet të mëdha se presidenti Trump është vërtet i paaft fizikisht për të kryer detyrat. Njerëzit që do ta merrnin vendimin për ta zhveshur nga kompetencat, anëtarët e kabinetit, zëvendësit e tij, janë të gjithë pjesë e administratës, njerëz që Trump i ka zgjedhur për të punuar për të. Pra, ekziston një besnikëri që zyrtarët kanë ndaj presidentit. Pra, kjo është një pengesë e madhe për tu tejkaluar. Për më tepër, siç e thash edhe më herët, është një proces shumë ndryshës e votbesimi. Votbesimi kalon përmes dhomës së përfaqësuesve dhe senatit, dhe është një proces i qartë politik, por amendamenti 25 është një proces shumë kompleks dhe ka më shumë pengesa për të tejkaluar.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës, unë ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni, po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.